Tématem toho našeho dnešního uvažování je tedy Kristus jako král, ale začnu trošku z jiného konce. V roce 1920 napsal ruský spisovatel Jevgenij Zamjatin první moderní eschatologický román, který se jmenuje My. To eschatologický znamená, že v něm líčí svou vizi budoucnosti. Na tohleto dílo, které bylo průlomové ve světové literatuře, potom navázali další spisovatelé ve 30. letech, Aldous Huxley, románem Brave New World, český konec civilizace, nebo potom George Orwell v roce 1949 svým slavným románem 1984. To všechno jsou takzvané futurologické romány. Ale já bych chtěl trošku se zastavit u toho Zamjatina, u toho prvního. On líčí svět ve 29. století. Děj se odehrává v jednotném státě, jemuž vládne dobrodinec a všemocná a všudy přítomná tajná služba. Stát má absolutní kontrolu nad všemi obyvateli. Lidé žijí v prosklených domech, takže všichni všechno vidí. Když mají sex, tak zatáhnou jenom záclonky kolem té postele. Jo? Jinak všechno je vidět. Stát má kontrolu nad všemi obyvateli, všechno je jednotné, všechno je organizované, všichni vstávají ve stejnou hodinu, stejně se myjí, stejně jedí, stejná jídla. Dokonce je předepsán počet žvíknutí při jednotlivých soustech. Všichni mají stejnou práci, nebo ne stejnou, ale prostě jdou stejně do práce. Všichni mají povoleny denně 2 hodiny soukromí, které ovšem musí trávit organizovanými procházkami v 5 stupech po ulicích. Zrušeno je veškeré soukromí, sex je pouze na povolení, dostanou vždycky růžový lístek a není tam samozřejmě žádná monogamie. Děti se smí rodit jen podle plánu úřadu. Každý sebemenší přestupek se trestá smrtí. Třeba nedovolené těhotenství také. Přičemž veřejné popravy mají ráz velkolepých slavností. Člověk je zbaven svobodné vůle a především jakékoliv tvořivosti. Ideálem jsou geometrické tvary, čili všechno je ve tvaru buď trojúhelníků, koulí nebo krychlí. Všechno je ze skla, ocele. Příroda je vyhnána za město, které je od ní odděleno neprostupnou skleněnou stěnou. Že kolem toho města je skleněná stěna a za tou skleněnou stěnou jsou stromy a je ten svět, do kterého se ale nechodí, protože ten je nebezpečný. Vládnoucí systém od dětského věku tlumí v lidech to, čemu říkáme duše. A když ten hlavní hrdina začne přemýšlet o některých věcech a začne si klást otázky, tak mu tam kdo si řekne, tobě se stala nebezpečná věc, v tobě se probudila duše. A posledním zásahem, který stát svým občanům naordinuje, aby byli opravdu šťastní, je operativní odstranění centra fantazie z mozku. Díky tomu lidé přestanou snít, přestanou toužit a konečně budou spokojeni. Tak jsem četl tu knihu a mrazilo mě, vy, kdo se mnou jste víc, tak to víte, protože o tom mluvím pořád. Zamjatin vystihl něco víc, než jenom tendence té bolševické vlády, s níž měl zhruba 3letou zkušenost. Naprosto jasno zřivě zaznamenal cíle totalitního zřízení, totalitního systému, kterým je štěstí člověka, ale to štěstí je v uvozovkách a v uvozovkách velkých. Protože spočívá v úplném odlištění a v degradaci lidské bytosti na pouhou pracovní sílu, na jednotku, zbavení veškeré individuality člověka, veškeré různosti a originality člověka. A Zamjatin odhalil, že hledání štěstí v naplnění smyslu lidského bytí pouze v té rovině materiální, protože oni mají co jíst a mají relativní pohodlí a blahobyt, že to je nedostatečné a že to vede naopak ke ztrátě lidskosti, protože člověk je bytost spirituální, duchovní. Touží po mnoha věcech, po důstojnosti, po vědomí smyslu svého bytí, své existence. Touží po lásce dávané i přijímané. Touží po kráse, ale také po poznání. Každý z nás chce tvořit. Chceme být jiní, různí, svý osobití. Chceme být jedineční. Chceme překračovat své vlastní rozměry. Proto přemýšlíme nad světem, bádáme, vynalézáme, zkoušíme. A i když nám to nejde, tak to zkusíme znovu. Tvoříme. Rukama, hlavou, jakkoliv. A posouváme hranice svého poznání. Chceme se radovat, chceme cítit vzrušení, chceme se za něco bít, o něco usilovat. Chceme žít ve světě, kde vládne spravedlnost, kde jsou ctnosti v úctě, zatímco neřesti jsou něčím, nad čím se lidé pohoršují, čím pohrdají. Chceme žít ve světě, kde zlo je trestáno a dobro je chváleno. Každý chceme být jedincem, individualitou, středem svého světa, ale současně víme, že z té své sebestřednosti musíme vystupovat, protože jenom tak budeme šťastní. A jenom tak budeme schopni vytvořit vztahy s druhými lidmi, které nás budou naplňovat. Protože jenom vztah nám dává pocit smyslu. A tohle všechno totalitní vláda buď deformuje, anebo ničí. A to je dobré si uvědomit. Totalitní vláda chce člověka podřídit kontrole, manipulací se snaží jej dostat do takového stavu, který vyhovuje, kde ten člověk není individualitou, není aktivním tvůrcem světa, ale pouze pasivním příjemcem toho, co se mu milostivě nabízí, co se mu dává. Totalitní vláda upírá člověku právo na svobodu, na osobitost, protože všichni musí být stejní, rovní a pokud možno prázdní a povolní. A tak naprosto přirozeně v totalitním systému vládne násilí a hrubost. My mluvíme teď, nebo chceme se teď ponořit do toho biblického obrazu světa a trošku přemýšlet nad, ne nad futurologickým románem, ale nad vizí budoucnosti, kterou nám nabízí písmo. Chceme přemýšlet nad božím konceptem jakési naplněnosti lidských dějin. Kde tím svorníkem je právě ten obraz Krista jako krále. A základní myšlenka, základní premisa, s kterou musíme pracovat a která nám nikdy nesmí zmizet z mysli, je ta, že Bůh nikdy nechce lidi srovnat do nějaké lajny. Že nás nechce srovnat všecky do podoby, jak z nějakého pásu, když se vyrábějí výrobky. Ale naopak chce nás dovést k plnosti naší individuality. O tom už jsme tady mnohokrát mluvili. Bůh nás každého vnímá jako jedince, osobitého, originálního člověka a s každým z nás jedná osobitě. A když tohle to máme na mysli, tak potom můžeme přemýšlet nad tou koncepcí završenosti nebo plnosti, řekněme i té sociální struktury, které my můžeme pracovně říkat naprosto oprávněně biblicky Boží království, kde tedy Kristus je tím králem. Podívejme se na některé důležité aspekty této jeho vlády, čili toho Božího království, ale teď v pojetí eschatologickém, jako něco, k čemu se blížíme, jako něco, k čemu směřujeme, co očekáváme a co pro nás je určitou motivací také pro náš život. Tak především, Kristus slíbil, že přijde podruhé na tento svět. To je z hlediska našeho chápání budoucnosti zásadní zpráva. A možná si řeknete, no tak co je na tom, proč je to tak důležité, ne? Tak nastanou jiné poměry. Ne. Žádné poměry, žádné uspořádání, žádné uskutečnění spravedlnosti, ale na prvním místě příchod jeho, příchod Krista, který ale nepřijde tak jaksi univerzálně, ale přijde ke každému z nás osobně. Zkusme si tohle uvědomit, že přijde individuálně ke každému z nás, každý z nás. A teď vždycky, když mluvíme o těch budoucích událostech, používáme metafory. Ale zkuste si je nějak prostě v sobě nechat. Každý z nás mu bude moci padnout k nohám se slovy Pán můj a Bůh můj. Každému z nás osobně řekne, doufám, služebníku dobrý a věrný, vejdi do radosti svého pána. Přijde jako někdo známý. Přijde jako ten, o němž kážeme, o němž přemýšlíme, o němž čteme v Bibli, k němu se vztahujeme, o němž jsme dneska zpívali ty písně. Najednou tu bude. A bude tu pro mě. A bude to pro každého z nás. A přijde s pozvánkou na hostinu. Svatební hostinu. Protože k nám přijde jako ke své nevěstě. Druhý aspekt té Kristovy vlády souvisí se vzkříšením. Zas, když o tom přemýšlím, no tak je to takové téma, které mě zas až tak moc neoslovuje, ale když o něm přemýšlíme hlouběji, zjistíme, že tento symbol vyjadřuje obnovu celého člověka s jeho individualitou. Ne nějaké dušičky, ne nějaké fluidum, které prostě vyletí z člověka a splyne s univerzem, ale vzkříšení jedince, osobnosti každého z nás. Součástí naší identity není přece jenom naše duše, naše nitro, naše myšlenky, ale je i tělo. A všecko to tělesné, co děláme. A především ta tělesnost znamená, že se vztahujeme k druhým. Že se vztahujeme k tomuhle světu. Že se vztahujeme ke stvoření. A proto vzkříšení, a to vzkříšení tedy i těla, znamená také ten kontext. Že to není škrtnutí světa. Že budoucnost neznamená zánik veškerého univerza, kosmu, krásy přírody a toho všeho pěkného, co je na tomhle světě. Ale naopak znamená to vzkříšení tohoto všeho a obnovení tohoto všeho do plnosti a skutečné krásy. A to je nesmírně úžasné, že ta budoucnost, budoucí koncepce toho Božího království nám říká, bude tu takové bohatství, že ten současný svět se všemi těmi krásami je pouhým stínem a náznakem té plnosti, kterou budeme zakoušet. A samozřejmě součástí toho konceptu vzkříšení je i ta skutečnost setkání s těmi, kteří tady byli před námi. A vzájemné obohacování se s těmi, kteří už dnes na této zemi nejsou. Třetí aspekt té Kristovy vlády, o které bych chtěl mluvit, je aspekt soudu. A zas, když se řekne soud, tak povrchní takový pohled je, no, tak konečně to dostanou ty zlí a je tam jakýsi pocit té satisfakce. Nebo zášti v horším případě a touhy po odplatě. Tak o tom tady asi nejde. O to tady asi nejde. Jde zde především o to, že soud v tom biblickém pojetí znamená zjevení a odhalení pravdy. A to je důležité. Ne, že někdo, oni, budou souzeni, ale my všichni projdeme ohněm té boží očišťující lásky, v němž zhoří všechno, co jsme činili na základě svého egoismu, narcismu, sobectví. Zhoří všechno, co nebylo z lásky a co bylo sobecké nebo zlé. Každý z nás bude před pánem stát osobitě, nikdo se nebude moc vymlouvat na rodiče, společnost, církev, nedostatek času nebo nějaké schopnosti, které jsme nedostali. A moc se mi líbí myšlenka teologa Hanse Urse von Balthasara, který sformuloval takovou hypotetickou myšlenku, kterou otázku, kterou nám možná Kristus položí. Byl jsi v odezvu na boží nezměrné milosrdenství, jež Bůh proti tobě nebo vůči tobě projevil, byl jsi také milosrdný, nebo jsi miloval jen sebe samého? To je ta klíčová otázka. Tak to se mi líbí, ten aspekt soudu. A čtvrtý aspekt Kristova králování souvisí s peklem. Čili s tím negativním. A možná ale i s nebem, s tím pozitivním. Čili s těmi dvěma polohami, které chápeme obecně jako jakousi konečnou. Jo? Peklo jako místo zatracení, nebe jako místo spásy. A když si řekneme, že jsou to symboly, tak pak je ale dobré si říct, ale čeho symboly? Co to vlastně znamená? Tak to nebe možná je jednodušší. Nebe lze charakterizovat jako místo přebývání s Bohem. Naše lidská identita bude naplněná v dokonalém společenství s Bohem, ale také v dokonalém společenství s ostatními, v Bohu. Při zachování té individuality. Žádné rozpuštění, žádný mix do nějakého neurčita. Ale ještě tam je jeden rozměr, ten věčný život a nebe souvisí i se smířením člověka se sebou samým. Tedy přijetí sebe k prožitku, zakoušení vděčnosti za to, že jsem kým jsem a jaký jsem. To je ta největší bolest tady na téhle zemi, že my si pořád neumíme srovnat se sebou. Někdo víc, někdo méně. Že jsme, jací jsme. Tohle krásně popsal Jonathan Edwards v tu představu nebe jako světa lásky. On říká, v nebi je toto zřídlo lásky. Toto věčné trojí v jednom otevřeno tak, že v přístupu k němu už nic nebrání. Bůh je tu manifestován ve své velkoleposti a září v plné slávě v paprscích lásky. Fontána překypuje v prameny a říčky lásky a radosti, z nichž mohou všichni pít, v nichž se mohou koupat, a které zaplaví celý svět přívalem lásky. Tak je to obraz Edwards, to je nějaké 18. století, ne? Tak obraz už dost starý. Ale co je peklo? Jestliže nebe jsme charakterizovali především jako společenství, jako obecenství, jako místo lásky, tvořivé lásky, tak peklo je naopak touha být sám, odděleně od ostatních a bez ohledu na ně. Boží láska nás zve ke společenství, k vzájemnému přátelství a službě. Peklem potom je situace, kdy se člověk naopak před druhými zabarikáduje. Je to strašná únava a nesmírná nuda života, který je zcela zaměřen jen na sebe sama. Protože když jsem zahleděn do sebe a všecko dělám jenom pro sebe, tak je to hrozně úmorné a únavné. Peklo není božím trestem na konci věků ani nějakou odplatou mstivého Krista za to, co jste tady napáchali, ale je to sebezničující odpor proti věčné boží lásce. Symbolizuje fakt, že smyslem a cílem života je možno se minout. Je možno je nenalézt. Proto je nezbytné pokání, v němž člověk vyznává tu svoji sebestřednost. Protože sebestřednost je největší nepřítel každého z nás. A v životě je proto také nesmírně důležitá ta volba, rozhodnutí, ve kterém člověk se rozhodne vyjít ze sebe a navázat ten kontakt s Kristem, ten osobní kontakt s Kristem, z něhož potom čerpám sílu proto, abych tu nebyl jenom kvůli sobě, ale abych tu byl kvůli druhým. Kvůli druhým. Bůh vždycky hledá způsob, jak nás vyvést z pekla sebestřednosti, sebelásky a všeho toho psychopatologického zaměření. Jenomže boží láska nikdy není násilná, nikdy není donucující, a to ani teď, ani na věčnosti. Takže nikoho Pán Bůh do nebe nebude strkat násilí. Když si dnes připomínáme, že Kristus je král, tak je důležité si uvědomit ještě také jednu okolnost, že to neznamená jenom tu jeho vládu budoucí, eschatologickou, ale že ta jeho vláda se uplatňuje už dnes, už teď. A že v tom království božím už jsme, že už jej žijeme a že jej tvoříme také. Aktivně, že na každém z nás záleží, jaké to Boží království je. Že už dnes jsme posazeni s Kristem na nebesích. A současně se pohybujeme na tom světě, kde jsou bolesti a zápasy. Ale my to tvoříme a to je bezvadné. Často Krista voláme, aby zasáhl, a on nezasahuje, se může stát. A tak často hledíme na zvůli mocných nebo na utrpení pronásledovaných. Koukáme na vládu hlupců, na psychopatů, na pošlapávání cti moudrých a schopných. A jsme z toho smutní. Stále jsme svědky rabování téhle planety. Stále znovu musíme poslouchat o válkách, o teroru, o diktaturách. A my se modlíme a usilujeme o nápravu všude, kde to je jenom trošku možné a trápíme se, když je naše úsilí marné. A tak žijeme v napětí. My spolu vytváříme to Boží království, ale vidíme omezenost svých sil a schopností. Voláme k Bohu, ale často jakoby se neděje ta náprava. A tak proto jsme znovu a znovu vedeni k tomu, abychom nezapomínali na tu plnost, která přichází. A proto se modlíme, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Prostě křesťanský život je život teď a tady, ale současně je to život, který má naději a očekávání. A to jsou dvě roviny, které musí být stále přítomné. Jestliže já zapomenu na to přicházející království, tak se mi může stát, že ztratím víru v to království současné přítomné. A když potom se ta bolest dotkne nás osobně, a to se také může stát, ať už v jakékoliv formě nemoci, nebo nějaké nespravedlnosti, nebo utrpení, nezapomeňme volat Maranata. Pane, přijď. Protože to je ten legitimní způsob. Přijď již brzy, Pane Ježíši Kriste. Očekáváme jeho příchod, očekáváme příchod našeho přítele, ale i příchod toho, který dá všechno do pořádku, který dá do pořádku to porouchané, který je králem, ale nedá to do pořádku v duchu té zamjatinovy vize, že by to všechno srovnal, ale tak, aby se rozvinula krása a plnost každého z nás. Lidství každého z nás. Kéž tuhle naději nikdy v životě nestratíme. A kéž nás přicházející advent ujistí o tom, že očekávat je smysluplné. Protože ten, který slíbil, že přijde, tak skutečně přijde. Protože už jednou přišel. Můžeme teď prožít chvíli ztišení. Chcete-li, můžete se modlit a potom navážeme přímluvnými prosbami.